A fonte de Leixido está situada na aldea de Outeiro e fíxose no ano 1717. Os máis maiores da aldea nin sequera naceran cando se construíu. Está moi preto da autovía, rodeada dunha variada vegetación. Algúnas persoas aínda a utilizan para lavar a roupa e coller agua. Por lo tanto, esta auga é potable. Foi reconstruída fai 3 anos, porque a pedra superior rompeu. O ano no que se fixo, atópase moi agochado na parte inferior da fonte. Por iso ninguén sabía a data de construcción. Nós creemos que faría moita falta limpiar as silveiras, o lixo que se atopa entre elas e mellorar o acceso á fonte. Se non fose por iso, sería un lugar tranquilo e moi bonito.